veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Pe vremea Domnului Iisus Hristos, lumea nu era așa de emancipată ca astăzi. Nu se făceau întâlniri de tineret, corurile creștine nu făceau întâlnire. Că atunci, Domnul Iisus Hristos, cu siguranță că ar fi fost invitat la o astfel de întâlnire, avea mesajul lui și era ușor să redăm și noi. Și nu s-a făcut nici întâlnirea cu mamele din ziua de atunci, ca Domnul Iisus Hristos să le spună ceva și noi să putem prelua din mesajul lui ceva pentru mame. Aș vrea să încerc să vă spun ceea ce gândesc eu, că Domnul Iisus Hristos ar vorbi la o asemenea întrunire. Domnul Iisus Hristos are un mesaj foarte clar pentru generații de-a lungul viacurilor. În 2 Corinteni, în capitolul 5, în versetul 20, cu câtă siguranță vorbește apostolul Pavel despre mesajul Domnului Iisus Hristos. Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți a lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și am convingerea aceasta, cum o avea și altă dată apostolul Pavel, că la o întâlnire cu cei necredincioși, Domnul Iisus Hristos n-ar putea avea un alt mesaj, o altă temă, decât tema împăcării cu Dumnezeu. Pentru că mai devreme sau mai târziu, într-un sens sau altul, împăcarea lui cu Dumnezeu este punctul central al vieții noastre și determină veșnicia noastră. Dar pentru că Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu mamele creștine, dați-mi voie să vă spun o parte din gândurile care cred că Domnul Iisus Hristos le-ar împărtăși cu mamele creștine la o astfel de întâlnire. Cred că pentru început Domnul Iisus Hristos ar vorbi mamelor despre originea copiilor lor. Vedeți, noi de multe ori trăim într-o lume confuză și în situații pe care nu ni le putem explica. Și cred că multe dureri care le avem în viața de familie sau multe relații strânde, zdruncinate în viața de familie între părinți și copii sunt datorită faptului că nu înțelegem în lumina Sfintelor Scripturi adevărurile vieții acesteia. Și cred că Domnul Iisus Hristos, la o întâlnire a mamelor, primul lucru care le-ar spune ar fi acesta: mamelor, să știți că fiecare copil al vostru este un dar din partea lui Dumnezeu. Că fiecare copil al vostru își are originea în voia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este Cel care dăruiește viața. Și Dumnezeu este Cel care susține viața. Credeți că este important ca oamenii să știe lucrul acesta? Dacă înțelegem că viața unui copil și că un copil își are originea în Dumnezeu, dacă înțelegem că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor, eu cred că n-am mai găsit părinți care ar spune: mai am o fată. Vedeți, de multe ori ne gândim, de ce a fost așa și n-a fost așa? Nu pot, încă nu pot să-mi imaginez, nu pot să gândesc, nu pot să pricep cu mintea mea. Cum poate exista un soț necăjit că soția i-a făcut o fetiță când el și-a dorit băiat? Nu pot înțelege cum o mamă poate fi necăjită și în loc să mulțumească lui Dumnezeu cu bucurie pentru copilul care l-are, să spună: Doamne, știi cât de mult mi-am dorit o fetiță și el tot e taică-s-o. Există o singură explicație, că noi nu știm de fapt care este originea copiilor noștri. Noi nu știm că Dumnezeu este Cel care se implică în a dărui viața, că Dumnezeu hotărăște dacă avem băiat sau fată, că Dumnezeu hotărăște dacă ni-l dă sănătos sau nu ni-l dă sănătos. E adevărat, e o tragedie să ai în familie un copil de care să nu te poți bucura deplin de sănătatea lui. Dar vreau să te întreb, în mâna cui este sănătatea unui copil? Cine poate să ți-l dăruiască sănătos și cine poate îngădui să se nască ca un copil care îți aduce mai multă suferință decât alții. Când am înțelege lucrul acesta, eu cred că atitudinea noastră față de copii, atitudinea noastră față de cei din jur, din familie în general, va fi cu totul alta. Aș vrea să vă dau un exemplu din Vechiul Testament a unei mame care cred că a înțeles bine că originea unui copil este în voia lui Dumnezeu și în mâna lui Dumnezeu. În Egipt era o stare deosebit de deplorabilă, de groaznică pentru poporul lui Israel. Și sigur, fiecare familie își dorea câte un copil. Și poate mulți se rugau, Doamne, să nu fie de parte bărbătească, că nu vrem să fie măcelărit de egipteni. Erau familii tinere căsătorite. Decretul era dat, copiii trebuiau să moară. Cum să spui unei familii tinere că i-ar fi bine să nu aibă un copil? O familie care n-ar niciun copil, am spune noi, este normal să-și dorească unul. Dar uitați-vă la familia lui Iochebed. Dumnezeu i-a binecuvântat cu ceea ce am spune noi model pentru familia secolului 20. Un băiat și o fată, Miriam și Aron. Miriam era deja mărișoară, Aron era deja mărișor, umbla și el prin casă, alerga, a învățat deja limba, putea să comunice cu părinții. Și prin harul lui Dumnezeu, Aron s-a născut înainte să apară decretul acelui faraon nebun. Și în familie urmează o discuție și Iochebed spune, să știi că mai așteptăm un copil. Aș vrea să vă întreb, cum vă imaginați discuția din familia aceea? A început cearta în familie? Au început să spună soțul și soția, nu ne-au ajuns doi? Acum, în situația aceasta, când ei sunt omorâți de egipteni, când nu știm ce să facem, în situația aceasta în care tragem zi și noapte ca niște robi la cărămizile acestea, acum să vină al treilea copil? Doi părinți care, din punct de vedere al gândirii umane, aveau un băiat, o fată, idealul, spun, pentru secolul 20, și doi părinți care se uită la nașterea lui Moise și care spun, copilul acesta este darul lui Dumnezeu. Și poate să stea faraon în cap și să vrea să moară Moise, că eu, ca mamă, cred că Dumnezeu i-a dat viața și numai Dumnezeu îi poate lua viața. Și uitați-o pe Iochebed cum stă înaintea lui Dumnezeu, cum stă în rugăciune, cum găsește mijloace să-l ascundă 3 luni și apoi cum știe să găsească mijloace să-l încrânțeze în mâna lui Dumnezeu, ca Moise să rămână în viață și Dumnezeu să-l poată folosi într-un mod extraordinar de mare. De ce atâta dorință în inima lui Iochebed ca fiul ei să trăiască? Repet, nu era primul, nu era a doilea. Era un al treilea copil. Era în cele mai negre situații posibile. De ce? Văd în mama aceasta o credință că viața este darul lui Dumnezeu și că darul lui Dumnezeu trebuie prețuit și trebuie ocrotit. Cred că de multe ori conceptul acesta despre viață ar schimba mult viața noastră de familie. Eu cred că multe reproșuri, multe certuri, multe lacrimi și multe stări de nemulțumire în suflet n-ar exista în familiile noastre dacă am ști că o viață este darul lui Dumnezeu. Și mai mult, cred că oamenii altfel ar privi la societate și la ceea ce face societatea când se produc atâtea crime prin avorturi în societatea în care trăim. Știți ce mă doare cel mai mult? Mă doare de ceea ce se întâmplă în țara noastră, dar mă doare mai mult că nu s-au pregăsit oameni din lumea creștină care să-și spună cuvântul și punctul lor de vedere în ce privește originea vieții. Poate prea puțini am implicat în lucrul acesta, chiar dacă am crezut noi ceva în sufletul nostru. Ne-am gândit că este o credință care trebuie să o păstrăm pentru noi, să nu o împărtășim cu alții. Și să nu uităm că Dumnezeu ne-a făcut lumină și sare în toate domeniile vieții. Și eu cred că la o asemenea întâlnire, Domnul Iisus Hristos ar aduce aminte mamelor lucrul acesta și le-ar încuraja să se bucure întotdeauna când primesc darul lui Dumnezeu și să-L prețuiască. Ce cred eu că ar spune Domnul Iisus Hristos la întâlnirea mamelor și în special a mamelor creștine? M-am gândit de multe ori că viața unei mame poate fi foarte bine ilustrată în termeni ca aceștia. Îngrijorare, muncă, lacrimi, suferințe și poate pe aici, pe acolo, câte un pic de bucurie. Și eu cred că Domnul Iisus Hristos dorește foarte mult ca mamele să se bucure. Și din dorința Lui de a le vedea pe mame bucurându-se, cred că le-ar spune următorul lucru. Bucuria unei mame nu depinde dacă mama și-a realizat sau nu scopul cu copiii în viață, ci depinde și de noblețea scopului pe care l-a ales în viață. Noi foarte mult ne gândim ca și părinți și cred că mamele în special depășesc toate durerile și toate greutățile pentru că au înainte un ideal stabilit pentru copiii lor în viață. Mamele și-au propus ceva pentru copiii lor. Și de dragul de a îndeplini acest ideal, fac tot ce le stă în putință ca să ajungă acolo. Aș vrea să vă întreb, toate mamele care și-au propus ceva pentru copiii lor s-au bucurat când au realizat ceea ce au dorit? Poate că au fost mame când au văzut copiii de mici să facă din ei niște oameni mari în societate. Dacă ei au fost frământați și aruncați dintr-o parte în alta, au umblat de la ușă la alta pentru că n-au avut o însemnătate în societate, poate s-a născut în ele dorința aceasta. Vreau să fac din el un domn mare. Vreau să nu mai umble și el cu sărămâna pe la toate ușile. Vreau ca el să fie dincolo de ușa la care se bate. Și mama și-a atins scopul. Și fiul ei a ajuns om mare în societate. Te întreb eu, cum gândeai tu în sistemul trecut? Când vedeai că fiul tău, domnul director, nu vine la biserică ca să nu-și piardă slujba. Că tu nu poți să spui ceva din cuvântul Domnului în casa copilului pe care l-ai crescut în genunchi, pe rugăciune. Că el vrea pâinea aceea albă pe care tu l-ai ajutat să o câștige. Cum te-ai simțit tu? Vorbeam cu o soră care îmi spunea, frate, am fiul în orașul respectiv. Și vă mărturisesc că sora locuia aici în oraș în niște condiții foarte, foarte șosnice. Niște condiții grele, pentru că sora era foarte necăjită, n-avea sănătate. Și îmi spunea, am copilul acolo și au o situație extraordinar de mare. Și copilul mă iubește și vrea să mă ducă la el. Știi de ce nu mă duc, frate? Mai bine mă târăsc aici. Și stau aici, că pot să mă duc duminică la biserică. Că sunt convins că dacă mă duc acolo, el nu mă va duce niciodată, că funcția pe care o are nu-i permite lucrul acesta. Și Domnul Iisus Hristos se uită la această dorință a mamelor de a realiza ceva pentru copiii lor. Și cred că le-ar spune, nu-i suficient să ai un scop în viață și să lupți pentru scop. E important ca acel scop să fie nobil înaintea lui Dumnezeu. E important ca acel scop să-L aibă în mijlocul Lui pe Dumnezeu și slujirea Lui Dumnezeu. Pentru că nu există mamă creștină, indiferent ce ar deveni copilul în viață, să nu se bucure când copilul îl va sluji pe Dumnezeu. Va deveni un ascultător, un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Și cred că lucrul acesta este important pentru mamele care vor să se bucure. Când îți fixezi un scop în viață pentru copil, fixează-l cât mai nobil, cât mai înalt, cât mai mult în dependență de Dumnezeu, că abia atunci vei avea mângâierea, vei avea bucuria pe care o dorești, când vei ști că fiul sau fiica ta are inima alipită de Dumnezeu, că îi slujește lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă aduc aminte de Ana, mama lui Samuel. O femeie care a suferit mult că n-avea copii. O femeie pe care Dumnezeu o binecuvintează și spre deosebire de Iochebed, Samuel n-a fost al treilea copil. Să spună Ana, doi mai am acasă și al treilea îl duc la templu și îl închin Domnului. Era primul copil după ani de zile de rugăciune și de așteptare. Și Ana are tăria ca mamă. Are tăria ca mamă să spune, îl iau pe Samuel și îl duc la templu, la casa Domnului. Îl voi vedea numai o dată pe an, dar voi avea mânghierea că este acolo lângă Dumnezeu, că învață să-i slujească Domnului. Eu vreau să te întreb după masa aceasta, ce alt motiv ar fi ajutat-o pe Ana să se poată despărți de copilul ei la o vârstă așa de fragedă? Cam de multe ori ocazia să întâlnesc mame în secolul nostru, copilul are 20 de ani și mama spune, săracul, dar unde să pleci? E așa de tânăr, e așa de fragedă, dar tot lângă mama l-am crescut, aici a fost, n-a fost plecat de acasă. Cumva, pleacă el în armată, e tragedie în familie, pleacă la 18, la 20 de ani în armată și pleacă departe, pleacă de aici până la cetate și face armata în cetate. Și e tragedie așa de mare că ce se face până vineri când capătă bilet de voie să vină acasă? Să nu credeți că inima lui Ana a fost mai puțin sensibilă ca inima unei mame din zilele noastre. Poate am spune mai atașată față de Samuel. Ana n-avea telefon la templu și acasă să spună, știi Eli, te rog frumos, adu-l puțin pe Samuel că vreau să-i transmit ceva. Nu se urca în Mercedes să spună, uite, vreau să mergem să-l vizităm pe Samuel, nu l-am văzut de două zile, îi ducem niște plăcinte, niște mâncare. Ana locuia departe de templu Domnului. Și Ana l-aduce, după părerea celor mai mulți comentatori, în jurul vârstei de 3 ani. 3 ani a stat Samuel cu mama și după 3 ani, Samuel vine și intră în școala Domnului. Și Ana are cuvinte de mulțumire lui Dumnezeu și are putere să dea slavă lui Dumnezeu pentru copilul acesta. De ce? Avea mângâierea că scopul care l-a avut înainte cu copilul acesta s-a îndeplinit. Dinainte de a se naște, i-a avut dorința aceasta, să-l dăruiesc Domnului pentru toată viața lui. Și vă rog să mă credeți, nu știu dacă despre alții găsești în Sfânta Scriptură că au slujit atât de frumos toată viața ca despre Samuel. Toată viața lui Samuel a fost slujitorul lui Dumnezeu în umilință, făcând lucruri mari. O mamă care și-a fixat un scop frumos, nobil pentru copilul ei. Și când a realizat acest scop, s-a bucurat mult, deși n-a fost ușor să realizeze. Cred că atunci când Domnul Iisus Hristos le-ar vorbi mamelor, neapărat ar trebui să le spună că slujba lor de mamă va avea o mare răsplătire înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, în general, viața mamelor din zilele noastre este foarte aglomerată. Viața noastră este foarte aglomerată. Eu aș avea câteva întrebări. Cine aglomerează viața unei mame în secolul nostru? Societatea? Soțul? Copiii? Idealurile ei? Sau Dumnezeu? Și cred că întrebarea aceasta este foarte serioasă. Noi putem să ne aglomerăm singur viața și să spunem, Doamne, nu pot să fac tot ceea ce îmi cer, vezi cât sunt de aglomerată. Întrebarea unei mame ar trebui să fie aceasta. Cine îmi aglomerează așa de mult viața? Dumnezeu cu pretențiile lui, cu încredințările care mi le-a dat? Sau societatea în care trăiesc? Sau soțul cu pretențiile lui? Sau alte gânduri care eu mi le-am propus? Eu îmi fac singură grea viața. Îmi propun niște idealuri mari și pentru a le îndeplini, atunci îmi fac multe greutăți în viață. De ce pun întrebarea aceasta? Vreau să vă spun că în ziua judecății și în ziua răsplătirii, nu cred că va întreba Dumnezeu pe mame în cer de ce n-a mers bine conducerea în guvernul României sau de ce n-a mers bine ceva în biserică sau de ce nu s-a întâmplat ceva bine în afacerile societății. Dar am convingerea că în veșnicie Dumnezeu va întreba pe fiecare mamă de ce s-a întâmplat ceva rău. Sau de ce nu s-au produs schimbările acelea extraordinar de frumoase în viața copiilor ei? Apostolul Pavel vorbește cu frații săi și spune: fraților, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi ca slujitori este să fim credincioși în lucrul care ni s-a încredințat. Dumnezeu așteaptă de la noi să fim găsiți credincioși în ceea ce ne-a încredințat El. Închipuiți-vă că acum noi cei care suntem obișnuiți ca cineva să ne fie patronul, că ar veni patronul și ar spune: uite ce ai de făcut pentru astăzi. Iei mașina, te duci, alimentezi cu benzină, transporti materialele până dincolo, le aduci pe cealaltă înapoi și este programul tău pentru ziua de astăzi. Și când ar veni ora 3, te-ar întreba patronul: ai făcut ceva? Nu, știi, am fost foarte aglomerat. Eu m-am dus, a trebuit să mă duc până la Pești, că am avut ceva pentru familia mea. De acolo am venit înapoi, am avut ceva pentru casa de bătrâni. Și patronul s-a uitat și a spus: n-am înțeles. Cine ți-a încredințat aceste lucruri? Eu așteptam altceva de la tine. Că tu ai făcut lucruri mari pentru alții. Aceasta e problema ta particulară. Și dacă tu, în afară de ceea ce ți-am încredințat eu, ai fi putut face aceste lucruri, este meritul tău. Dar eu așteptam de la tine să faci întâi ceea ce ți-am cerut eu. Aș vrea să vă spun că eu mă bucur de fiecare soră, de fiecare femeie care poate face ceva frumos și mare în societate. Dar niciodată nu cred că o mamă trebuie să-și uite sau să-și neglijeze datoria de mamă pentru a face ceva mare și frumos în societate. Și fiecare femeie ar trebui tot ceea ce face să facă după cuvântul și responsabilitățile care le atrage cuvântul mamă. A fi mamă, a-ți crește copiii după voia lui Dumnezeu, cred că este o încredințare divină, dumnezeiască. Și cred că pentru aceasta se va răspunde înaintea lui Dumnezeu. Și dacă după ce ne-am făcut datoria de mamă, putem să facem alte lucruri mari, să dăm slavă lui Dumnezeu pentru aceasta și să le facem. Dar înainte de aceasta, să nu neglijăm ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Dacă Domnul Iisus Hristos vorbește despre aceste responsabilități, n-ar putea să plece de la întâlnirea aceea fără să le spună mamelor că responsabilitatea lor este mare, dar că El, ca Fiul al lui Dumnezeu, le stă la dispoziție întotdeauna, gata să le ajute. Domnul Iisus Hristos știe mai bine ca o mamă, în atot cunoașterea Lui, ce înseamnă să crești un copil. Și El ar fi nedrept și ar avea o pretenție prea mare pentru noi să ne creștem copiii frumos, dacă El nu ne-ar da ajutorul Lui. Eu am convingerea că la o întâlnire cu mamele, Domnul Iisus Hristos, din toată inima, le-ar asigura pe mame că dacă au nevoie de ajutorul Lui, El este gata oricând să le-l dea. El este gata oricând să investească în ele dragoste, răbdare, înțelepciune, putere de a face ceea ce Dumnezeu așteaptă de la ele. Domnul Iisus Hristos cunoaște mult mai bine ca noi caracterul copiilor noștri, răzvrătirile lor, natura lor rebelă. Și cred că Domnul Iisus Hristos este gata să investească în fiecare mamă atât cât e nevoie, ca mama să-și îndeplinească înaintea lui Dumnezeu responsabilitățile ei. Întrebarea este: vor mamele să ceară ajutorul Domnului Iisus Hristos? Sau vor mamele să-L pună pe Domnul Iisus Hristos să le crească copiii? Știți, în general există o greșeală a unor părinți. Și eu aș spune a părinților care se numesc creștini. Ei au învățat că Dumnezeu rezolvă toate lucrurile. Dar cum le-au învățat ei? Că Dumnezeu ne înlocuiește de multe ori. Și după cum unii spun: Doamne Iisuse, știi că sora cutare este în spital, treci pe la patul ei și mângâi-o, că el n-are timp să se ducă, dar îl trimite pe Domnul Iisus Hristos. Eu cred că sunt și mame care se roagă ca Domnul să le crească copiii și îl încredințează în mâna Domnului că ele n-au timp să se ocupe de copii. Și bine ar fi dacă Domnul Iisus Hristos ar veni să poarte de grijă copiilor, că noi avem probleme mult mai mari, nu? Uitați-vă, vă rog, din nou la Ana. Ana îl încredințează Domnului și lui Eli și celor care slujeau la templu. Dar Ana nu-și abandonează copilul la templu. În fiecare an, spune cuvântul Domnului, Ana se ducea la templu. Și când se ducea la templu, spunea, n-are rost să-i duc mâncare, că ei n-au frigidere acolo să le țină, căldura este prea mare. Îi duc ceva așa ca de la mama și n-are rost să duc alte lucruri. Dar întrebarea era, Eli, eu pot să mai fac ceva pentru copilul meu? În afară de faptul că mă rog acolo unde sunt, că îl susțin în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, în afară de faptul că l-am așezat în locașul acesta sfânt, unde îi dați învățături curate mai bine decât pot să-i dau eu, eu mai pot să fac ceva pentru copilul meu? Eu l-am adus aici, l-am încredințat Domnului, dar nu l-am abandonat. El este tot copilul meu și tot în inima mea. Și știți ce spune Eli? Să știi că mai poți face ceva. El are nevoie de o hăinuță. Și tare bine ar fi, de câte ori te urci la templu, să-i aduci o altă hăinuță. Și de câte ori se urca Ana la templu, pe lângă celelalte lucruri, era împachetată și hăinuța făcută de ea pentru micul Samuel. Ana nu și-a abandonat copilul. L-a pus în mâna Domnului. Dar unde mai putea face ceva pentru el, Ana își făcea cu multă demnitate și în același timp cu dragoste partea ei, datoria ei. Domnul Iisus Hristos le-ar încuraja pe mame întotdeauna, le încurajează și le asigură de ajutorul Lui. Dar să nu creadă cineva că Domnul Iisus Hristos vrea să ne înlocuiască definitiv. El ne ajută pe noi ca noi să ne creștem copiii, așa cum El așteaptă de la noi. Și cu siguranță că Domnul Iisus Hristos ar încuraja mamele creștine să învețe unele de la altele în creșterea copiilor. Tare mi se pare mie că în societatea în care trăim, toți știm prea multe. Toți știm prea multe. Gândiți-vă și răspundeți sincer în sufletul dumneavoastră. Dacă ați văzut o mamă care și-a crescut bine copiii, dacă v-ați uitat în biserică sau în societate și ați văzut niște copii crescuți bine, oameni în societate, copii de care te-ai bucurat să fie copiii tăi sau te-ai bucurat așa să fie copiii tăi cum sunt copiii aceia, ți-ai făcut timp să te duci odată să întrebi pe mama respectivă, doamnă sau soră, spune-mi te rog și mie, care a fost secretul în viața ta? Ce ai făcut pentru copiii aceștia de ai reușit să-i crești în felul acesta? Noi nu avem nevoie de sfaturi poate de multe ori. Și totuși avem nevoie de ele. Avem nevoie să învățăm unii de la alții. Și Apostolul Pavel, scriindu-i lui Timotei, îi scrie despre mamele în vârstă și mamele mai tinere. Și îl îndeamnă pe Timotei să vorbească cu surorile în vârstă, să le spună surorilor. Nu știți care este misiunea voastră în biserică? Începe să spuneți, la cor nu mai cânt, că nu mă mai ascultă vocea, de rugat nu mă mai rog, că nu mă pot ruga așa de tare, nu mă aud frații. Cuvântul de aur nu mai spun că l-uit, l-am citit acum, l-am învățat pe de roșu când mă ridic, nu mai știu. Dacă nu mai pot să le faci acestea, spune Pavel lui Timotei, spune unei femei în vârstă, uită-te în biserică, uită-te la o mamă tânără și du-te în particular la ea. Și învață-o cum să-și iubească familia și cum să-și crească copiii în supunere și în ascultare de Dumnezeu. Eu cred că același lucru poate să-l facă și o mamă tânără. Să se uite în biserică, să se uite la mamele de lângă ea și unde găsește o mamă înțeleaptă, să ceară sfatul, să ceară o metodă, un stil de lucru, dacă vreți, un gând care te poate face să-ți realizezi cu mai mult succes lucrarea de mamă. Nu e rușine a întreba pe cineva cum să faci să realizezi un scop nobil. Cel mai rușinos lucru este să ți se încredințeze ceva nobil și tu să nu-l poți îndeplini. Și eu cred că Domnul Iisus Hristos ar insista mult ca mamele creștine să colaboreze unele cu altele și să se învețe unele pe altele cum să-și crească copiii. Și noi în parte o facem. Noi întrebăm, de unde ai cumpărat bluzița respectivă? A, zice, am văzut copilul tău cu niște ghetuțe, de unde l-ai găsit? E foarte frumos. De ce nu în lucruri materiale? Dar întreb eu, de ce nu și în lucruri spirituale? De ce nu poți, dacă auzi un copil spunând în biserică o poezie, frumos, de ce nu întrebi, cum reușești să-l înveți? Că eu mă chinui cu a meu zi și noapte și când se ridică nu poate spune un cuvânt. Sau vezi pe cineva care își învață copiii cuvântul de aur, vin și spun copiii și atunci nu vor să-l învețe niciodată. Oare este așa de greu, așa de rușinos să întrebi, cum reușești să faci? Cum îi stimulezi? Cum reușești să-i determini să o facă cu atâta bucurie? Colaborarea între mamele creștine este un lucru esențial. Și eu cred din toată inima că Domnul Iisus Hristos, la o întâlnire cu mamele, ar vorbi ceva despre ascultarea copiilor, despre respectul pe care copiii trebuie să-l dea părinților, despre dragostea care trebuie să ofere copiii părinților. Și probabil veți spune, ce are întâlnirea mamelor cu partea copiilor? Știți ce are? Nu există întâlnirea mamelor fără copii. Și pe vremea Domnului Iisus Hristos, mamele n-au scăpat de copii. Când mamele se duceau să-L asculte pe Domnul Iisus Hristos, mamele fugeau împreună cu copiii lor. Și la o întâlnire cu mamele creștine, Domnul Iisus Hristos le-ar spune mamelor că întotdeauna copiilor trebuie să le iubească. Că fiecare copil trebuie să-și cinstească mama, să o respecte, să vadă în ea un dar al lui Dumnezeu, să vadă în ea o ființă pe care Dumnezeu o folosește pentru formarea lor în prezent și în viitor. Și dați-mi voie să închei cu acel gând, exprimat de o mamă, ce vrei să pui mâine frumos pe mormânt, pune astăzi înaintea mea cât sunt în viață. Mâine, că vei pune flori, că vei pune spini, eu tot nu voi ști nimic. Și eu cred că mamele noastre merită toată cinstea înaintea lui Dumnezeu. Merită toată mulțumirea. Și dacă sunt copii mai mari, care cred că ei ar putea face ceva mai mult ca părinți decât au făcut părinții lor pentru ei, aș avea o provocare pentru voi toți cei tineri. În loc de a ne judeca părinții că nu știu ce să facă pentru noi, în loc de a spune, știi, părinții mei ar trebui să facă cu tare sau cu tare, în loc de a judeca acum, haideți să hotărâm ca tineri astăzi că vom face noi mâine când vom fi părinți ceea ce gândim că ar fi bine să facă astăzi părinții noștri. Iar pentru părinți le vom da toată aprecierea pentru ceea ce i-a ajutat Dumnezeu să facă pentru noi. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.